І з нами на телефонній сувязі Алесь Беляцкий, лідер правоабарончага центру «Вясна». Спадар Беляцкий, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, калі ласка, на вашу думку, тія виніки вибору, які були агучені, і тія виніки вибору, які удалося отримати на некаторих участках, які більш-менш контролювалися назиральником, наколькі гэта моцныя адрозненні і пра што яны сведчаць?
Ну, гэта дастаткова моцныя адрозненні. У нас ёсць некалькі участкаў, дзе сапраўды і сябры камісіі не перавышалі свае паўнамоцтвы, і назіральнікі таксама прысутнічалі там фактычна увесь час папярэдняе галасаванне апошні дзень. У Менску ёсць некалькі такіх участкаў, дзе Лукашэнка не набірае болей за 40%. Ягоныя апаненты маюць па 20, па 15%, і гэта сведчыць пра тое, што прычым это не самыя, сказаў бы, лепшыя участкі ў плане электарату для дэмакратычнага дэмакратычных кандыдатаў. Вось, але гэта сведчыць то, што ў Менску, як мы лічым, і мы там перакананыя, Лукашэнка не набраў, далёка не набраў ось той паловы галасоў, якая б яму гарантавала прэзідэнцкую пасаду. Што тычыць усёй краіны, сітуацыя больше, сказаў бы, незразумелая, але тым не менш вось тыя лічбы, якія выстаўленыя ў афіцыйных справаздачах ЦВК, яны просто не падлягаюць ніякай крытыцы.
У нас у праграме была адна з назіральніц Дар'я Каткоўская, яна расказвала, што, па-першае, галасы за аднаго і таго ж кандыдата клаліся ў розныя стосы, што назіральнікаў, ну, таксама не падпускалі блізка, але яна сачыла за адным стосам, за Рыгора Кастусёва, і там відавочна, што гэты стос пасля зменшыўся больш чым у два разы. Яна таксама расказвала, што прагаласавала на тым самым участку, напісаўшы на бюлетэні «Саня паедзе ў Гаагу», і потым аказалася, што толькі тры сапсаваных бюлетэні на всім участку, і калі яна заявіла, каб пашукалі яе бюлетэнь, ён знайшоўся ў стосе за Александра Лукашэнку. Скажыце, наколькі такога кшталту сведчання, вось такіх парушэнняў, яны пашыраныя ў інфармацыі ад вашых назіральнікаў?
На самой справе у нас десяткі такіх сведчанняў, калі не сотні. Вось, мы назіралі на 300 участках. На сённяшні дзень яны вынікі гэтага назірання апрацаваныя практычна на ўсіх участках, і на добрай палове з іх нашы назіральнікі канстатавалі больш дакладна на 60%, што працэс падліку галасоў быў непразрыстым. Вось адбывалася гэта маніпуляцыя стосамі, некае такое карцёжнае раскіданне тых бюлетэняў туды-сюды, так што назіральнікі проста не маглі зразумець увогуле, што адбываецца. І зразумела, што старшыням камісіі была пастаўлена задача выдаць адпаведныя лічбы, і яны ішлі на ўсё, каб гэтыя лічбы на пэўных участках былі атрыманы. Вось. А што рабілася на тых участках, дзе не было назіральнікаў, можна сабе толькі уявіць. Вось. Таму я не дзіўлюся тым лічбам, вось, якія прыпісалі Александру Лукашэнку, але я абсалютна перакананы, што гэтыя лічбы не сапраўдныя.
А як можна параўнаць умовы працы назіральнікаў на сёлетніх выбарах і ранейшых выбарах?
Яны сталі трохі больш лепшымі, троху больш, таму што, ну вот, 60% нашых назіральнікаў сцвярджае, што нічога не маглі зразумець, 40% сцвярджае, што, ну, яны штосьці маглі там убачыць. Але што датычыцца папярэдняга назірання, тут усе сцвярджаюць, што яны не адказваюць за вынікі тых бюлетэняў, якія былі укінутыя ў скрыні падчас папярэдняга назірання. Больш таго, 40% нашых назіральнікаў сцвярджае, што падлік галасоў ішоў з парушэннем выбарчага заканадаўства. Это значыць, што ўсе бюлетэні высыпаліся в агульны вораг і лічыліся ўсе разам, хаця чорным па белым у выбарчым заканадаўстве прапісаны раздзельны падлік галасоў папярэдняга галасаванне на даму і галасаванне в апошні дзень. Тым не менш, камісіі гэта рабілі, я думаю, наўмысна, дзеля таго, каб схаваць вось гэтую вялікую розніцу паміж папярэднім галасаваннем і апошнім днём і выйсці на нейкую сярэднюю пастаўленую перад імі лічбу. Вось, таму мне падаецца, што вось тыя пратэсты, якія адбыліся ўчора, это ёсць такі натуральны пратэст нармальнага чалавека, які рэагуе на несправядлівасць, на тое, што яго падманулі. Калі вам краме прадаюць тухлае мяса, вы гаварыце пра гэта, вы абураецеся, вы патрабуеце, каб вам далі нармальны кавалак свежага мяса. У дадзеным выпадку, мне здаецца, нам на выбарах прадалі тухляціну.
Я нагадаю, з намі на сувязі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Спадар Бяляцкі, вы якраз ужо загаварылі пра ўчорашнія пратэсты супраць фальшавання выбараў. У выніку гэтых пратэстаў былі затрыманыя сотні людзей. Сёння Александр Лукашэнка агучыў на прэсавую канферэнцыю лічбу 639 чалавек. Акрамя таго, і ў панядзелак адбыліся таксама затрыманні на плошчы незалежнасці, калі людзі паспрабавалі туды прыйсці і выказаць свой пратэст, адбыліся ператрусы і арышты ў некаторых арганізацыях. Скажыце, чым можна дапамагчы тым людзям, якія цяпер затрыманы, над якімі адбываюцца суды, якіх асуджаюць на суткі? Чым могуць дапамагчы тыя слухачы, якія хацелі б гэта зрабіць?
Цяжка сказаць, бо тут працэдура дапамогі вельмі абмежавана. На сённяшні дзень нельга перадаваць, напрыклад, ежу тым, хто асуджаны на ось адміністратыўны арышт, і іх там кормяць этой баландай адміністратыўнай. Я думаю, што сваякі ведаюць пра тое, што можна перадаваць цёплае адзенне, можна перадаваць чыстае пітво, можна перадаваць газеты і кнігі. Ну, мне падаецца, што гэта ўжо і так немала. Ну і самае галоўнае, гэта, канешне, наша маральная падтрымка вось гэтых ахвяраў таталітарнага рэжыму і барацьбітоў за дэмакратычную Беларусь. Я лічу, што якраз вось гэтыя людзі, гэта ў асноўным пераважна маладыя людзі, яны зрабілі дастаткова важны ўклад у прасоўванні Беларусі па шляху дэмакратыі, па шляху павагі да правоў чалавека, па шляху павагі да незалежнасці, дэмакратычнасці выбарчага працэсу. І раней ці пазней мы ўсё ж такі даб'емся, што мы будзем праводзіць нармальныя, чыстыя, празрыстыя, дэмакратычныя выбары.
Я так разумею, што большасць затрыманых вінавацяць ва ўдзеле ў пратэстах, нейкія абвінавачанні, якія вынікаюць з гэтага. А ці вядома, у чым вінавацяць вашых калегаў, праваабаронцаў, затрыманых у тым ліку і сёння?
Што датычыцца нас, сапраўды, вось та інфармацыя, якая пайшла падчас папярэдняга галасавання ў апошні дзень, яна, на маю думку, пачала раздражняць беларускія ўлады, бо сапраўды мы выклалі рэальныя факты прымусу людзей да датэрміновага галасавання, гэта відэаролікі, гэта аўдыёзапісы, якія цяжка было аспрэчыць. І апошні дзень вот улады вырашылі сарваць эту, як мне падаецца, нашу выніковую канферэнцыю, хаця гэта, на маю думку, не атрымалася, бо асноўная праца нашымі назіральнікамі, нашым аналітычным аддзелам, нашымі інфармацыйнымі супрацоўнікамі была зроблена. Гэта была дастаткова вялікая праца. Мне здаецца, што на сённяшні дзень беларускія праваабаронцы займаюць дастаткова паважнае і сур'ёзнае месца ў грамадзянскай супольнасці Беларусі, і мы надалей будзем старацца гаварыць людзям, што на самой справе адбываецца ў нашай краіне.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вялікі, да пабачэння.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў праваабаронца Алесь Бяляцкі.